Ditiro tsa ba apostolo. Ditiro kgaolo ya ntla.
Lokwalo lwa pele ke lokwadile, wena Theofilo, ka ga tsotlhe tse Jesu o simolotseng go di dira le go di ruta. Go fitlha mo letsatsing le o tlhatositsweng ka lone, a sena go laola ba apostola ka mowa o boitshepo ba a ba itlhaoletseng. Ke bone ba morago ga go boga ga gagwe a bileng a ba ipontsha e le yo o phelang ka ditshupo tse dintsi. A bonala mo go bone malatsi a le some a le mane. A ntse a bolela tsa puso ya Modimo. E rile ba phuthegile naye, a ba laela gore ba seka ba tloga mo Jerusalema. Mme ba lebelele tsholofetso ya rara e o reng.
Lo e utlile mo go nna. Gonne fa e le Johane, o ne a kolobetla ka metsi. Mme lona lo tla kolobediwa ka mowa o o boitshepo, go ise go fete malatsi a mantsi.
Jaanong ba ba neng ba phuthegile ba mmotsa ba re.
Morena, a o tla bua o tsosetsa Iseraele bogosi ka sebaka seno?
A ba araba a re.
Ga go a lo tshwanela go itse metlha gongwe dinako tse rara o di beileng ka thata ya gagwe. Mme lo tla bona nonofo ya mowa o o boitshepo. Motlhang o tlang mo go lona. Lo tla nna basupi ba me mo Jerusalema le mo Judea yotlhe le mo Samaria le go ya kwa bokhutlong jwa lefatshe.
Ya re a sena go bua dilo tse a tlhatlosiwa, ba ntse ba lebile, mme leru la motlosa mo ponong ya bone. Ya re ba santse ba leletse kwa legodimong a ntse a tlhatloga, ga ema banna ba le babedi fa go bone, ba apere diaparo tse di tshweu, ba re.
Lona banna ba galaleng, lo emetse lo leletse kwa legodimong. Jesu yole yo o tsholeleditsweng kwa legodimong, a tswa mo go lona, o tla boa a tla fela jaaka lo mmonye a ya kwa legodimong.
Ya ba gona ba boelang kwa Jerusalema, ba tswa mo thabeng e e bidiwang ya diolefa e e gaufi le Jerusalema, e bokgakala jwa yona e leng leeto la Sabata. Ya re ba sena go tsena, ba tlhatlogela kwa ntlwaneng e e kwa godimo, kwa ba ne ba nna teng. E bong Petoro le Johane le Jakobo le Andrea le Filippo le Thomase le Bartolomeo le Matteo le Jakobo wa ga Alefeo le Simone Selote le Juda wa ga Jakobo. Botlhe bao ba nnela ruri mo thapelong ka bongwe fela jwa pelo. Bana le basadi bangwe le Maria, ma Jesu le bo monna a Jesu. E rile mo malatsing ao Petoro a ema mo gare ga bakaulengwe ba ba ka nnang 120 ba ba neng ba le mmogo a re.
Banna ba gaetso, lokwalo lo ne lo tshwanetse go dirafala. Lomoa o boitshepo o buileng pele ka lona ka molomo wa ga Dafita ka ga Judase yo o neng a nna mogogi ba ba tshwereng Jesu. Gonne o ne a baletswe mo go rona, a ba a abelwa tirelo e ya boapostolo.
Fa e le ene, o rekile setsha ka tuelo ya tshiamololo, a wa ka tlhogo. A phanyega ka bogare, mateng a gagwe a ba a gorometsega otlhe. Ga ba ga itsewe ke botlhe ba ba agileng mo Jerusalema. Mo setsha seo se bileng sa bidiwa Akeledama mo puong ya bone, ke gore setsha sa madi.
Gonne go kwadile mo lokwalong lwa Tesalome gatwe. A boago jwa gagwe bo fetoge lesope. A go se nne ope yo agang mo go lone. Gape gatwe. A o sele a tseye tirelo ya gagwe. Jaanong fa e le banna ba ba saleng ba tsamaya le rona ka sebaka sotlhe se morena Jesu o neng a tsena a tswa mo go rona ka sone, go simolola ka kolobetso ya ga Johane, go fitlha mo letsatsing le o tlhatlositsweng mo go rona ka lone, mongwe wa bone o tshwanetse go nna mosupi le rona wa tsogo ya gagwe.
Jaanong ba emisa ba le babedi, e bong Josefa yo o bidiwang Baresaba, a okelediwa leina la Giuseppe le Mattia, ba be ba rapela ba re.
Morena, wena mo itse wa dipelo tsa botlhe, supa yo o mo itlhaoletseng mo go ba babedi ba. Gore a tle a tseye boemo jwa tirelo e jwa boapostola jo Judase o oleng mo go tsona, gore a ye felong ga gagwe.
Jaanong ba ba tlhamela ditengwa, mme tengwa ya supa Mattia, a tlhophiwa jalo go nna mongwe wa baapostola ba ba somele bongwe.